Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 514. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas govorimo o poštama, poštanskim vezama, telegrafima u drugoj polovini 19. vijeka u Bosni i Hercegovini. Od profesorice Olge Zirojević, velikog etnologa, saznajemo o sinkretizmu, o tajnom krštenju, vjenčanju, zadušnicama i bratimljenju. A posebno iz repertoara banjalučkog glumca Vlade Zeljkovića iz davne 1978. godine prenosimo jedan zapis o takozvanom pozorišću. Dobrodošli i ugodno vam predvečer. U 513. medaljonima govorili smo o poštanskim zgradama i o poštama. O tome nam je zapise ostavio profesor Mithat Šamić, pomenimo i da su poštanske zgrade u nekim mjestima većim i značajnijim imale gostinske sobe za noćenje. O tome govori Ami Bue, francuski konzul diplomatski, koji je na proputovanju kroz Sarajevo, vidjeli smo, proveo noć u jednoj takvoj dosta udobnoj sobi snabdjevenoj staklenim prozorima, peći divanom sa čilimima i jastucima. Nešto o telegrafskim vezama i linijama, no prije toga Gustav Temel ostavio jedan zapis koji se odnosi na neke podatke koji dopunjavaju činjenice francuskih putnika u poštama, pošto je istakao da prave poštanske službenike imaju samo pošte u Sarajevu, Travniku i Mostaru, dok ostale poštanske stanice služe samo kao prenoćišta za mijenjanje konja. Gustav Temel navodi tada postojeće poštanske linije koje vežu Sarajevo sa ostalim gradovima u Bosni. To su Sarajevo Carigrad preko Višegrada i Novog Pazara, Sarajevo Brod, Sarajevo Livno preko Travnika, Sarajevo Mostar, Sarajevo Tuzla preko Kladnja. Autor navodi i broj sati za koje se obično prelaze pomenute razdaljine. Kako rekao smo, nekoliko riječi o telegrafskim vezama i linijama. Što se tiče telegrafskih veza u Bosni i Hercegovini u ovom razdoblju, izgleda da je najranija vijest koju o tome imamo, piše profesor Mitra Čamić, ona koju je u svom izvještaju od 29. juna 1858. godine uputio svom nadležnom ministru francuski konzul Edouard Viet, da je telegraf između Mostara i Metkovića završen i da je on počeo da se obraća sa Evropom i Carigradom. To će reći da je Sarajevo tada bilo povezano dvijema telegrafskim linijama, sa Carigradom preko Novog Pazara i sa Dalmacijom i Jadranskom obalom preko Mostara i Metkovića. Nešto više od 4 godine docnije, u oktobru 1862. saznajemo iz pera Vjetovog nasljednika Alfonza Rousseaua činjenicu da je upravo bila završena jedna druga telegrafska linija Sarajevo-Priština, tako da je Sarajevo imalo direktnu telegrafsku vezu sa Carigradom i tom linijom. U vezi s ovom temom značajan događaj se zbio 1867. godine, tada je, naime, kako javlja francuski konzul Pierre Moulin, zaključena međunarodna telegrafska konvencija između telegrafskih administracija otomanskih, srpskih i austrijskih, po kojoj je trebalo da od 1. januara 1868. godine budu uspostavljene još dvije međunarodne telegrafske linije, i to Carigrad, Jedrine, Niš, Srbija, Zemun, i druga Carigrad, Jedrine, Niš, Sarajevo, Gradiška, Zagreb. Najzad iz jednog izvještaja Leopolda Moroa datiranog 18. januara 1872. saznajemo da je donesena odluka o uspostavljanju većine telegrafskih stanica u Bosni za prenošenje prepiske na turskom jeziku, dok su pošte u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci i Bosanskoj Gradišci snabdjevene specijalnim službenicima osposobljenim da opslužuju takozvanu međunarodnu prepisku. Ove podatke, crpene iz napisa francuskih putnika, dopunjuju detalji i precizniji podaci jednog austrijskog putopisca, Johana Roskijevića. On saopštava da su u Bosni i Hercegovini bile uspostavljene još i ove telegrafske linije 1865. Sarajevo, Bosanska Gradiška preko Travnika i Banja Luke, i naredne 1866. Sarajevo, Zvornik, Sarajevo, Donja Tuzla, Donja Tuzla, Zvornik. Što se pak tiče uređenja telegrafskih ureda, oni su, kao u ostaloj Europi, službenici koji su obično Italijani ili Dalmatinci moraju u glavnim stanicama, kao na primjer u Sarajevu ili u Mostaru, da budu osposobljeni za turski i francuski jezik. Tako je pisao Roskijević.
Thank you.
Kako rekao smo u najavi 514. medaljona, nastavljamo esej, odnosno naučni ogled profesorice etnologa Olge Zirojević o vjerskom sinkretizmu. Evo nekoliko riječi o rasprostranjenosti kriptohrišćanstva. U području Zlatograda, na Rodopima, i običaj i jelo muslimani nazivaju molitva. Tom prigodom posjetioci donose porodilji odabrana jela koja se zovu ponuda odmah po rođenju ili kad trudnica osjeti da će roditi, običaje da se zgotovi blaga pita koja je namijenjena Bogorodici, meremenajki. I hrišćanske i bugarske muslimanke održavaju običaj četrdesetnice, a to znači one smiju da klanjaju u džamiji ili kod kuće tek 40 dana nakon porođaja, jer se do tog vremena smatraju nečisti. Ovo čišćenje se obznanjuje i posjetom, zajedno sa novorođenčetom, trima srodničkim i susjednim kućama. Treće noći po rođenju ostavlja se objed za narečenice, da bi kad dođu bile blagonaklone i novorođenom djetetu prorekle srećnu sudbinu. Nešto o tajnom krštavanju. Vjerovanje u pagansko suđenje, odnosno suđaje, tako je preživjelo i među Grcima i među Valahidima. One po opštem uvjerenju posjećuju djecu trećeg dana nakon rođenja i tada odlučuju o njihovoj sudbini, o budućnosti. I u buduće da su njihove odluke neopozive, treba ih umilostiviti. U Trapezuntu, Bugarskoj, Albaniji i drugdje, kako je već istaknuto ranije, renegati, ali i Turci, uključujući i one iz viših slojeva, nerijetko su u cilju prevencije od bolesti, odnosno lepre, odnosno kuge, odnosno gube, krštavali djecu, obično tajno. Kao što je kod kriptohrišćana bilo uobičajeno da uz muslimansko javno nose i hrišćansko ime za tajnu upotrebu. I brak i bračni običaji naših muslimana, kaže profesor Tihomir Đorđević, imaju izvjesnih crta koje su im ostali iz hrišćanskih vremena, prije svega poligamija je vrlo rijetka. Ko bi bez nevolje, a to znači da nema uopšte poroda ili da ima samo žensku djecu, uzeo drugu ženu, smatrali bi ga za vrlo pogana čovjeka. I kod muslimana je postojala otmica djevojaka u istoj mjeri kao i kod hrišćana, samo vjenčanje kod muslimana ima čisto pravni karakter i sa vjenčanjem kod hrišćana nema nikakve veze. Ostala je međutim sama riječ vjenčanje, a glavne ličnosti o svadbi jenđa, jenđija, jenđibula, djever, djever, čauš, iste su kao i kod hrišćana. Mladoženja mladu unosi u kuću. O svadbi se i kod naših muslimana tuku mlada i mladoženja da se iz njih istiraju demoni. I kod muslimana muško dijete igra važnu ulogu, pa se u mnogim krajevima Bosne i Hercegovine prije nego što mlada legne u bračnu postelju, po njoj povaljuje muško dijete. Umjesto vina ovdje mlada unosi u kuću i brik vode ili Kur'an, odnosno Musaf. Najzad, blagoslov mladenaca koji postoji još od predhrišćanskih vremena, postoji i kod naših muslimana. Korišćenje istog jezika uticalo je i na Valahide, da na svadbama pjevaju slične pjesme kao i Grci. I jedni i drugi pjevaju pjesme u horu i često igraju sirtos, odnosno sirtaki. Valahidi na selu slijede grčki seljački običaj, ne traže novac za mladu. Nešto o vjenčanju u manastiru. Kriptohrišćani u Trapezuntu, koji inače nijesu davali svoje kćeri Turcima kao ni oni na Kritu, najprije bi se tajno vjenčali u jednom hrišćanskom manastiru i kriptohrišćani na Kipru vjenčavali bi se po muslimanskom i hrišćanskom običaju i redovno je od mladoženje muslimana traženo da postane kriptohrišćanin i podvrgne se krštenju. Najzad i u Pandžabu, u Indiji, muslimanskoj svadbenoj ceremoniji bila je dodana hindu ceremonija. U mnogim islamskim obredima čuje se i odjek preislamskih vjerovanja. Najviše neortodoksni bili su vjerovatno pogrebni običaj. U Manisi, na primjer, kako svjedoči arapski putopisac Ibn Batuta iz 14. vijeka, balzamovano tijelo sina Sarahumbeja bilo je položeno u drveni grob prekriven kalajšanim gvozdenim krovom. Grob je bio smješten na visokom postamentu u zgradi u obliku kubeta sa otvorom na vrhu. Na taj grob uoči praznika žrtve dolazili su članovi porodice umrlog. Boja žalosti u ajdinskom bejluku bila je crna, a sama žalost trajala je 7, u sinopu 40 dana, što je očigledni uticaj pravoslavlja. Na stotine mjesta, kaže profesor Muhamed Hadžijahić, najstarija muslimanska groblja situirana su uz srednjovjekovne nekropole, a na najranijim nišanima nalaze se i neki simboli preuzeti sa stećaka kao ljudske figure, sokolovački pas, jelen, konj, vuk, zmija, zatim mač, koplje, štit, luk i strijela, pa sunce, polumjesec, polukugle, ruka, arkada, kukasti krst. Nekoliko najstarijih nišana ima sasvim u stilu stećaka i natpise bosančicom. I česta pojava muslimanskog sahranjivanja izvan grobalja u Srebrenici, na primjer, možda ima svoj izvor u pokapanju na svojoj zemlji, na plemenitoj. U staroslavinskom sahranjivanju muslimana, odnosno konvertita, profesorica Olga Zirojević dodaje: ko Kod starih Bošnjaka postojao je i običaj da svoje mrtve sahranjuju na visovima, odakle je bio lijep pogled na susjedna naselja, a slična praksa nalazi se i kod Osmanlija. Tako da su islamizirani Bosanci mogli jednostavno da nastave ovu preislamsku tradiciju. Dobar primjer bosansko-muslimanskog groblja je grad mrtvih na Alifakovcu iznad Sarajeva. Nešto o poštovanju zadušnica. I Gorani, odnosno Goranci, su sačuvali zadušnice koje daju 4 puta godišnje, posle 7 i 40 dana, zatim napola i na kraju godine. Zadušnice odusi poštuju i bugarski muslimani. Pale se čak svijeće po grobovima koji se prelijevaju vinom ili vodom. Kod kuće se kadi tamjanom, a žene idu javno na svoja prađedovska hrišćanska groblja. Hrišćanske sahrane 16. i 17. vijeka u Tekiji Kavak Baba u Trnovu, muslimanski nadgrobni spomenici s kraja 17. i početkom 18. vijeka, u čijoj osnovi je izdubljen krst i uklesano hrišćansko ime pokojnika, u nekim selima po Bugarskoj, Varna, Burgas, Balčin, Rodopi, svjedoči o rasprostranjenosti kriptohrišćanstva na ovim područjima. I dok kod Valahida u Grčkoj u pogrebnim običajima nema nikakvih hrišćanskih tragova, hođa po islamskom zakonu preuzima pokojnika i pogrebni ritual, a žene su udaljene iz njega, u Trapezuntu, međutim, dok je kriptohrišćanin sahranjivan, za njega se istovremeno obavljao obred u hrišćanskoj crkvi. I na Kritu je pravoslavni sveštenik pozivan da se moli premuslimanske sahrane ili je u vrijeme sahrane služio službu u crkvi tihim glasom, dok su oni na Kipru dobijali na samrtnoj postelji hrišćanski oproštaj da bi potom bili sahranjeni na muslimanskom groblju. Nešto o prožimanju običaja iz pera, naravno, profesorke Olge Zirojević. Po svjedočenju savremenika, neki Mrkojevići u Crnogorskoj krajini i dan danas, ovo je pisano 1932. godine, zadržali su običaj da nose čitulu u crkvu. Jedanput su bili prekinuli ovaj običaj pa su im bravi ili psavali. Onda su ponovo počeli pa to i danas rade. A pop Vaso iz Bara, citiramo, činio je u skorašnje vrijeme po molbi izvjesnih potučenjaka pomen na grobovima Muhamedanaca. Najzad tamošnji muslimani na zadušnu subotu nose u crkvu panaiju, proskuru i svijeću, a kod kuće prave i jedu priganice ili masnicu, kolač posut vrelim uljem. Inače, Mrkojevići su ranije lelekali nad umrlima, kao što je i danas kod Crnogoraca običaj da leleču, ali su taj običaj napustili pod izgovorom da im to zabranjuju njihove knjige. Ranije su njihove žene džekale i tužile nad umrlima, kao danas Crnogorke, dakle 30. godine 20. vijeka, danas samo nariču nad umrlim u kući, a nikako kad ga nose na groblje. Bilo je doskoro i drugih. Muhamedanci su davali svake sedmine, četrdesetine, na pola godine i godinu poslije smrti večeru, na koju su pozivali prijatelje, svojtu i komšije. Na podušje su umjesto koljiva uz večeru uvijek davali alvu, zapisala je profesorica Olga Zirojević. 514. medaljone završit ćemo, ajde da kažemo, u komičnom stilu. Naime, davne 1978. godine, dakle prije 36 godina, autor ove emisije zapisao je pred kafanom Mostar ispovijest banjalučkog glumca Vlade Zeljkovića. Evo te priče. S proljeća i ljeti i ujesen sjede na kostriješene kose, odmarao bi čika Vlado pred kultnom banjalučkom birtijom Mostar, a kad kiše učeste i snjegovi zavaljaju, onda bi sjedio u toj krčmi. Društvo za stolom je šareno, pisci, propali pjesnici, novinari, šereti, dangube i spadala koji, znajući da je glumac u mirovini, potežak na šlajpiku, što će reći novčaniku, naručujući ka Vladi rakiju i mezetluke, a uz to staroga barda nutkaju da pripovijeda epizode iz glumačkog života. Obilje je zgoda, no ja se pripomenući ka Vlade uvijek prisjetim jedne koja mi je posebno draga. Pokušat ću je po sjećanju, a citirajući starog glumca, izliti na papir, odnosno ispričati slušalcima. Elem, u drugoj polovini 19. vijeka s Austrijom u Bosnu dođe i pozorište. Ova zemlja koju je Otomanska imperija zapravo tretirala kao jednu ogromnu sećiju na kojoj se begovi izležavahu, a pod njom krstjani i hrišćani argatovahu, odjednom se uzbiba zapadnim novotarijama. Početkom 70. 19. vijeka u Bosnu je ušla željeznica. Tada je nazivahu šeitan Araba, đavolja kola, a još ranije telegraf ili telegraf Hane. No sve su to tek blagi talasići koji nevino nagovještavaju šta se valja. Bila je to nova kultura, neobična i provokativna, koju u početku predstavljahu galantni kupleraji, obilato pervaženi i crvenim plišem tapacirani sa puno žutog mesinga, sa damama u dekoltiranim haljinama i crnim čarapama, koje su s gostima pile likere i šampanj, piće koje su bosanske begove već pregorjele od ljute rakije, jer urkan časni samo vino zabranjuje, lagano prenosila u omamljujuća blaženstva. I dok Austrija nije stigla u Bosnu, i mučniji su begovi barem jednom godišnje, i to uglavnom zbog kupleraja, odnosno javnih kuća, posjećivali Beč i Peštu, o čemu se kasnije nadugačko i naširoko raspredalo. Onda u Bosnu dođe Austrija sa otmjenim kuplerajima i pozorištem. Neki beg već u godinama slušao je priče o pozorištu. Nije to kupleraj, kažu. Doduše, i tu su dame dekoltirane i namazane, ali ne primaju goste. I sve je, kažu, još puno ljepše. Tu možeš vidjeti svašta i megdane sa pucanjem i lijepe žene, a sve se sjajti i puno je svjetla, pa u po noći vidiš dan i sunce i svašta nešto. I odluči stari beg prije nego mu dušu na ahiret prenese kurban ovan, vidi i to čudo od pozorišta. Od ovog mjesta pa nadalje priča beg, odnosno čika Vlado Zeljković. I dojdem ti ja u Sarajevo, pa onda na vrata tog pozorišća, kad tamo, a ono jedan jadan, sav zamandaljen, zatvoren u penđere, odnosno prozore, viče on odonud kroz njehaku malu šubu, galerija. Haj bolam, velim ja njemu, kakva kavalerija, odnosno konjica, ja sam ti infanternista, pješadinac. I dade ti on meni njehaku zelenu čagicu, nješto cedulje, i dobro mi naplati, haman isto koji ulaz u kupleraj. Gledam ja kuću, će on i drugi svit sa tim čagicama, pa tudi ja. Krenuh da izujem kundure, odnosno cipele, ali odnekud iskoči nekakav general, biva razvodnik, iskrivi se na me, nije ti ovo džamija pa da se izuvaš. Šuti bola, mislim ja u sebi, pa s onim svitom u zajedoh uz jedne basamake, odnosno mergevine, pa uz druge basamake, i bog mi ispadoh na njehaku veliku stelažu. A stelaža puna svita. Uze mi drugi general, to jest razvodnik, onu čagicu, pa me posadi na crvenu sečicu. Malehna, ne moreš poda se ni noge smotati. Gledam ja onaj svit, sve se vidi, ima stotine kandilja, odnosno svjetiljki i puno mašala gospoja. A gospoda sve u crnu. Najderljice pogasiše, aman sve sviće. Jedna stora, odnosno zavjesa, pobiže livo, druga desno, udari svitlo, jasa i gotovo one svisti. A tamo jedna švabica mašala, sjedi nešto lipo švapski piva. Onda odneku dojde neki švabo i on piva, a obrosi mu se crvene kokod švapskih anđela donja polovica leđa. Pa onda on malo šuti, a švabica opet piva. Pa sve nešto rukama zabaciva, biva vidi der kaka sam. A ona joj đulad da prostiš od cisa samo što ne iskoče iz jeleka. Mašala viknem ja sa one stalaže, a sa onaj svit name sst, sikće ko zmija. Ušutim se i gledam. Onda ti onaj švabo dojde do švabice, pa je pojede barkat, odnosno pipkat, pred onlikim svitom. Ja sramote. Al bog mi i ona švabica se ne otima, baš lipo zagledat. A meni tako mi Allaha prohodaše mravi uz pantole. Skako bi čovjek ozgor, ali visoka stalaža. Ne provede ni dekika, odnosno minuta, upade drugi švabo, ama nosi pušku na sebi. Ko biva on došao iz lova. Čim ja ugleda pušku zavičem, bit će ovdje belaja. Ma samo što rekoh, kad onaj švabo skide pušku pa opuca na ono dvoje. Zavriska švabica, e tu ja ne mogu izdurat, nego skočim na onu stelažu i povičem iza glasa. Ne bar kaj švabice grebo čaču svoga. Odnekut opet iskočiše ona dva generala, jedan me udari pleskom, drugi odadari nogom niže leđa i izbaciše me ko bisage, sa one stelaže i niz basamke. Svukoše me niz silne merdevine pa sa mnom kroz vrata na kaldrmu. E ne bi ti ja više išao u to pozorišće da rahmetli, odnosno pokojni sultan Abdul Hamid dojde po mene, završi priču stari musliman, a u našoj interpretaciji čika Vlado Zeljković.
Kada je završen Prvi svjetski rat, slovenačko primorje je nepravednim rapalskim ugovorom pripalo Italiji. Nova vlast ništa dobro nije donijela siromašnim, a vrijednim Slovencima, koji su isključivo živjeli od oskudne zemlje na surovom kršu. Naprotiv, talijanski šovinizam natjerao je ove ljude da budućnost potraže u kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Tako je prvi talas iseljenika u naše krajeve, naročito Slatinu kod Banja Luke, doveo Slovence već 20. godina 20. vijeka. I razmjena kulturne tradicije i poljoprivrednih iskustava začeta je prije više od 80 godina. Slovenci su ubrzo došli na glas kao odlični ratari, zanatlije poljoprivrednici. 10 godina kasnije oni su već, kako je zapisala naša nekadašnja sugrađanka Vera Pape Žadamić, u Banja Luci gdje rade kao vrsni zidari. A radnicima je negdje valjalo i ručati, i to slovenska jela. Pa evo i zapisa o prvoj slovenskoj kuhinji koja je u Banja Luci otvorena u maju 1932. godine, a nalazila se u ulici Vuka Karadžića odmah iza današnjeg hotela Palas. Vlasnici ovog objekta bili su Stanislav i Rozika Vižin, rođena Povšić, koja je sa sestrama Danicom i Silvom svoja sjećanja evocirala u Mariboru. Narečena kuhinja bila je u kući vlasnika Hasanbegovića, a Vižini su plaćali mjesečnu najamninu od 250 tadašnjih dinara. Lokal je bio na površini od 30 kvadratnih metara i od kuhinje je bio odvojen drvenim zidom. U ugostiteljskom dijelu bilo je 5 stolova sa stolicama, lijevo od ulaza nalazio se harmonijum, a u kuhinji bosanski šporet fjaker, veliki radni sto i kredenac za posuđe. Cjelokupno osoblje činili su Stanislav i njegova Rozika, koji su kuhali i posluživali goste. Na jelovniku su uglavnom bila tradicionalna slovenačka jela, goveđa supa s domaćim rezancima, restovani i pire krompir sa umakom, razne salate, rižoto, gulaš i palente. Cijena jednog ručka iznosila je 12 dinara. Alkoholna pića i topli napici, osim kafe, nisu posluživani. Gosti su većinom bili Slovenci. Sestre Povšić se i danas sjećaju kao stalnog gosta financijskog inspektora Janeza Papeža, koji je ovdje dolazio i na kafu. Slovenački radnici u to vrijeme su radili na gradilištu hotela Palas i uglavnom su kod Stanislava i Rozike dolazili na doručak i ručak. Za doručak se najčešće posluživalo pola litre bijele kafe i hljeba koliko je ko mogao pojesti. U ovoj kuhinji održavali su se i pjevačke večeri, a tada je na harmoniju svirao izvjesni gospodin Štrekelj. U tim trenucima druženja Slovenci, ali i njihovi prijatelji, osim svojih slovenačkih, pjevali su, kako navode sestre Povšić, pa tudi hrvaške, srpske i makedonske pesmi. Pomenuti gospodin Štrekelj bio je predsjednik društva Slovenaca Triglav u Banja Luci i često je organizovao sjedeljke poslije muzičkih večeri i izleta, najčešće u sela gdje su se naselili Slovenci, dakle u Slatinu, Čelinac, Zalužani i Dragočaj. U dvorištu slovenske kuhinje nalazio se i prostor za kuglanje koji je bio dobro iskorišten. Društvo Triglav često je organizovalo velike zabave, veselice, na kojima je nastupao pjevački zbor Soča iz Slatine, nakon čega je bio ples do zore. Kada je u Trstu izgorio Slovenski narodni dom, spašene knjige doturane su slovenačkim društvima u Kraljevini Jugoslaviji, pa je tako gospodin Felicijan Šorli iz Slatine dovukao mnogo knjiga koje su Slovenci posuđivali i čitali. Slovenska narodna kuhinja zatvorena je 1935. godine. Vjerovatno i zato što je poslovala bez zarade ili dobitka, nego uglavnom poradi druženja Slovenaca i, kako kažu sestre Povšić, njihovega kulturnega in športnega dela življenja. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Danas završavamo muzičke reminiscencije Irfana Nurudinovića o prvom Banjalučkom zabavnom orkestru. Kada sam koncem juna 1951. godine došao iz Zagreba na ljetne studentske ferije, sazadnoh da me je u očevoj slastičarni tražio Milkan Gojić, tadašnji direktor hotela Bosna, poručivši da ga što prije posjetim, piše Nurudinović. On je bio gospodin u pravom smislu te riječi, ali i čaršijski čovjek, sklon šalama, dosjetkama i vicevima. Od njega saznadoh da su ga prevarili i otkazali angažma nekakvi šabački muzikanti, te da bi trebalo da ja formiram manji plesni sastav kako bismo zajedno sa studentom Muzičke akademije u Zagrebu, Boškom Barkovićem, za klasičnu i animir muziku i u Muharemom Budimlićem Hođom, tadašnjim legendarnim harmonikašem i sevdalijom, svirali u ljetnoj bašti hotela Bosna. Obećah da ću pokušati kompletirati odgovarajuću kapelu, iako je vrijeme bilo kratko, a i pribojavao sam se da li ćemo moći udovoljiti svim zahtjevima. Međutim, svake večeri bašta je bila sve punija. Gosti su očito bili zadovoljni našim sviranjem. U pauzama Boško je ponekad svirao nešto iz klasičnog repertoara, pa je tako jedne večeri odsvirao i Rahmanjinov C-small preludij. Poznato je da je to dosta zahtjevna kompozicija i da pri završetku slabe pijanist treba da vrlo energično pa i jako prebire po tipkama svim prstima obiju ruku. Upravo u tom trenutku pored klavira je prolazio konobar natovaren narudžbama koji je vjerovatno iznenađen Boškovim snažnim sviranjem i spustio sve tanjure iz ruku. Pogledavši prema klaviru glasno je rekao: "Ljudi, šta mu je, zašto večeras tako jako svira?" Uz pljesak Bošku za uspješnu interpretaciju nastao je opšti smijeh za obližnjim stolovima, pa će neko iz bašte i viknuti: "Milkane, šalji konobare u muzičku školu da se priviknu na klasičnu muziku." Početkom 50. godina, kada smo već sticali popularnost, bilo je određeno da sviramo na dočeku nove godine u hotelu Bosna, u kojem je najviše mjesta bilo rezervisano za rukovodioce opštine i sreza, te njihove porodice i prijatelje. Naime, još od ranije smo znali da pojedini tadašnji rukovodioci nisu baš voljeli plesnu šlagersku muziku, jer je pomalo mirisala na truli zapad, pa onda u Štimungu zahtijevaju da im se sviraju i pjevaju partizanske pjesme i kozaračko kolo. To se i ovog puta obistinilo. Ubrzo iza ponoći i uobičajenih novogodišnjih čestitki došao nam je na pozornicu jedan visoko rangirani drug i zahtijevao da sada sviramo rodoljubive pjesme. Situacija bijaše neugodna. Međutim, ja sam slučajno još od ranije znao da dotični drug voli i jedino zna da pleše lagani English valcer, pa mu predložih da umjesto partizanskih pjesama i kozaračkog kola zasviramo nekoliko numera English valcera. I tako nesporazum bio otklonjen na obostrano zadovoljstvo, zapisao je Irfan Uludinović.
Poštovani slušaoci, završena je 514. emisija serijala Medaljuni u vremenu. Ton majstor Dragan Šukalo, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.